díl začínám otázkou, kterou nemám dopředu vymyšlenou a vymyšlím ji ve chvíli, kdy se na toho hosta podívám. A u tebe máme společnou jednu věc a tak to hnedka tím odpálím. Ač nenosíme společná stejná trička, tak společné máme to, že máme trošku takovej, nechci říct ležernější styl, ale takový jako netradiční a neřešíme to, že na místo, kde občas by měl člověk být oblečený trošku jinak, tak já tam jdu v pětiprstých botech a ty tam jdeš v tričku buď síťovém nebo happiness at work, to znamená žlutá nebo červená. Co tě k tomu vedlo a díky čemu vlastně jako se ti daří si to srovnat, že ti vlastně jako nevadí ta nějaký ten tlak, který s tím přichází, protože vím, že já ho vnímám taky.
Tak jako přiznám se, že už jsem si košili koupil loni jednu použitelnou. A tyjo, myslím, že to mám tak hluboko zažité z toho světa IT programátorského, kde to je prostě tak přirozené. A já se vždycky vracím k takové té... Povolil mě takový ten pohled na to, že když člověk prochází v Silicon Valley, že jo, kde jsou všechny ty startupy, tak tam jsou takový ti borci, co jsou manažeři v těch firmách, v těch oblecích a v těch sáčkách. A pak tam jsou ti typci, co mají na sobě tu mikinu a tričko, a to jsou ti majitele těch firm. Takže já to mám blíž tady k tomuhle pohledu na svět, jakože to oblečení jako vůbec neříká nic o tom statusu, že ten status vzniká někde jinde. A možná tak trochu schválně to bořím, jakože tam, kde to jde. A říkám, tu jednu košili jsem si koupil. Tam se mi zdálo, že už bych jako zbytečně tvořil velký diskomfort, ale stejně, no, mám pár fotek jako z konferenci, kde byli všichni v publiku v košili a tam si viděl v tom žlutém tričku. Což je i dobrý jako icebreaker, že jo, když člověk je úplně jinak než ostatní, tak... Tak proto, no, tyjo, vlastně to má víc důvodu, než jsem si uvědomoval, díky za tu otázku, tyjo, ještě si přemýšlím.
Jo, já vlastně taky jsem si tu otázku kladl, jestli už to jako přišlo i do toho, že to dělám záměrně ne z toho, co vzniklo, to znamená, že to je nějaký pohodlný, že to je pro mě jako běžný a normální a že mám důvod zatím, jestli je i zatím jako něco víc. To, že už si to nemůžu nevzít na přednášku, jako občas si nějaký jiný boty ještě vezmu, ale nemůžu si to tam nevzít, protože o těch botech tam mluvím. A to by bylo divný, že bych je nenosil. Ale zároveň jsem si právě řekl, jestli to jako už není potom jako na sílu, že se dělám schválně něčím zajímavým. Jo. Víš? A ty jsi zmínil status, že se tvoří něčím jiným. Čím se tvoří podle tebe?
Já si myslím, že se tvoří tam někde uvnitř asi tím, jak člověk projevuje navenek ty hodnoty, které má uvnitř. No, a to se projevuje v těch akcích asi, které dělá.
Takže ale ho vnímáš vlastně, že je tvořený interně a ne jako externě něčím.
Myslím, že to je možná ta důležitější část toho statusu. No. Mm-hmm. Byť jako hůř přístupná asi. Ale jo, no, vlastně... To teďka jdeme do asi velké otázky, kterou nemám nějak promyšlenou, ale vnímám, jako, že lidi potřebují asi vysílat status s těma svýma autama a domama. A to jsem vlastně vždycky, tyjo, už v dobách InMajtu, to vždycky můj oblíbený protipříklad, jakože tu firmu neděláme proto, abychom mohli mít ty jachty se zlatýma klikama, že jo, a tím ukazovat, co všechno jsme dokázali, ale spíš, že se mluví o tom, jakože... Jsme někde opravdu něčím hnuli, možná správným směrem, no. Mm-hmm.
To byl ten pohnutek? Měli jste vlastně to tehdy nějak jako pojmenovaný v rámci nějaké vize, nebo měli jste pojmenovaný hodnoty?
To bylo, tady tu první firmu jsme zakládali, to už je kolik, 2008 rok, tak to je 17 let, vlastně to, letos jsem to ještě nepočítal, takže to už, ale mezi tím už je prohlas, takže už ta firma vlastně není, ale my jsme docela na začátku tam už začali s tím, že my jsme tomu neříkali, to ještě nebylo tak cool asi říkat hodnoty, tak jsme tomu říkali jako desatero. A tam teď je jako nevýmenu, to už je pár let, ale měli jsme tam věci typu, jakože chceme v klidu spát třeba, jakože chceme dělat rozhodnutí, které jako nás nechají klidnýma a bude to jako vnitřně správně. A pár podobných věcí jsme měli, a ty jsme dělali docela začátku, no. To tehdy na to ještě nebyly asi workshopy a procesy. My jsme prostě udělali sdílený dokument, kam každý napsal z firmy. Nás, když jsme to dělali, tak nás mohlo být nějak 20, 25. Tak jsme všichni něco napsali a pak jsme to dali dohromady ještě ručně, bez ChatGPT. To byla úplně jiná doba, když tím tak přemýšlím. Aha.
A proč jste to vlastně udělali? Co vás k tomu vedlo? Co byl nějaký popud toho? Jak máme firmu, teď si říkal, že už vás tam v tu chvíli bylo 20, 25, takže nějak jste fungovali?
Asi nějak zjasnit to. Když přicházejí další lidi, že jo, a potom víme, že už jako ne každý s každým je sladěný, tak nějaký ten základ, ke kterém se můžeme vrátit, o který se můžeme opřít. občas jsme se k tomu vraceli, no. Jakože když se dělalo nějaké rozhodnutí, tak jsme to občas challengeovali. Jakože opravdu bude platit tohle? Opravdu, když vezmeme toho klienta, tohodle, který jako je nemorálně etický, tak opravdu bude moc s klidem spát, když nám zaplatí peníze. A jako pomohlo nám to určitě v rozhodnutích, no.
To je vlastně největší kouzlo hodnot a není v tom jako... Jo, teď jsme se zhodli na tom, že otevřenost je naše hodnota, tak si to necháme udělat z toho samolepky, dáme si to na stěnu. Teď všichni víme, naše hodnota je otevřenost a ještě jako to ještě zlatý, když to vlastně jako všichni v té firmě ví. Ale vlastně to, co popisuješ ty, je to, že to může vést to chování. To znamená, ta síla té hodnoty je v tom, když umím pojmenovat, že když budu na křižovatce, potřebuji se rozhodnout, jestli levá nebo pravá, tak mám tu hodnotu od toho, aby mi řekla, který ten směr je.
No, a pak se to můžu krásně k tomu vrátit. Že? Pak to je, zdá se mi, že to je jako, a zdá se mi vždycky, že? Když to víme, tak to zapsání je daleko užitečnější k tomu, jako, že se člověk umí k tomu vrátit, ale hlavně fakt se o to opřít vlastně, no? Že když to rozhodnutí uděláš třeba sám za sebe a pak se to vrátí zpátky, tak ty víš, proč jsi to udělal, že? Víš, proč to tam je. No?
Jak se ti propisují, ať už tady do těch bývalých firemních, ale vlastně i do toho, co dneska děláš, tvoje osobní hodnoty? Jak tam tehdy tomu byly blízko?
Já myslím, že bez toho to nejde. No? Z pozice toho spoluzakladatele a majitele. To si myslím, jako, že je často ve firmách chyba, jako, že se to udělá takové to, jako, že uděláme výzkum napříč týmama všema a tam to nějak vznikne, pak to postupně jako poskládám dohromady a vzniknou nějaké hodnoty, na kterých se shodne celá firma a pak přijde ten majitel a řekne jako, že OK, tak jste si to tak dali, tak to tak mějte. Já jsem toho nebyl účastný a pak najednou jako za 3 roky se ukáže, že jako vůbec mu to v tom není dobře, protože ta firma jako je ohnutá trošku jinam, než to má on uvnitř. A nebo naopak mu to může nevadit, ale jako jde trošku jiným směrem, takže nedělá ty že jo, akce, které by podporovaly ty hodnoty. To jako se mi zdálo fakt už v několika diskuzích, že jsem narazil na to, že na to ti majitel nebo ti lídři v těch firmách zapomněli, že oni jsou, jako, že to v první řadě to fakt musí ladit s těma jejich hodnotama, až potom ty ostatní. I za cenu toho, že to ty některé stávající samozřejmě zaměstnance, lidi ostatní v týmu jako odstředí, anebo budou muset prostě odejít, protože nesouzní, ale pokud on tam chce zůstat, tak to musí být on ten úplně první. No. Ten nejvíc v souladu. Takže já jsem to tak asi taky měl. No. Já jsem tam vždycky jako se snažil promítnout to svoje. A snažím.
Jo, protože pokud vezmeme tu nejklasičtější asi poučku o tom, co by měl líder dělat a že by měl vést příkladem, tak pokud on má žít ty hodnoty, tak s něma musí být v souznění a pokud se to pak propisuje do celé firmy a vede příkladem ten, kdo je pod ním a tak dál. Tak to tam dává smysl. Jak ty jsi vlastně ušel tady tu cestu od IT vlastně ke štěstí v práci?
No, tak na Matfizu jsem si zapsal předmět štěstí v práci.
Fakt tam byl předmět? Ne. To je škoda,
že bohužel, já doufám, že už... Ne, teď jsem se nedíval, jestli už bych možná mohl s někým známým se spojit a vypsat tam takový předmět. Jo. Ale ne, ale je pravda, že ta cesta byla čistě racionální vlastně. No. Jak jsem to reflektoval někdy loni vlastně, bylo 10 let, že jsme dělali 10. ročník té konference, ale ta naše firma, že začala ještě o 6 let dřív vlastně, než konference Happiness at Work. A když jsem nad tím přemýšlel, tak fakt ten první impuls, který mě k tomu vedl, bylo, že jsem, my jsme založili tu firmu, že jo, nedlouho po školách, kdy jsme si říkali, že si uděláme takový ten Google tady u nás v Čechách, protože se nám nechtělo jako cestovat do zahraničí. A začali jsme vymýšlet, jak kudy na to a já jsem do dneška čtu něco a tam jsem hodně čtl nějaké blogy podnikatelů zahraničí a jeden konkrétní Joel z Polsky, nevím, jestli ho lidi dneska už možná neznají, ale on zakládal třeba Trello, to hodně lidí používá, že jo, nebo Stack Overflow, ale to ještě bylo dávno předtím. A on strašně hezky psal o tom, jak designuje firmu pro to, aby to bylo ultimátně boží firma pro programátory. Po všech stránkách, jakože absolutní svoboda, to jakým způsobem si určují mzdy, to jakým způsobem designují kanceláře, aby každý měl světlo a zároveň svůj vlastní workspace a zároveň se mohli lidi potkávat, tak tam měl vždycky všechno hezky promyšlené a tehdy jsem byl na začátku, že tak každá inspirace byla dobrá. A začal jsem jako se nořit tady do toho tématu, jestli náhodou fakt to nedává smysl, ta myšlenka, jakože když ty lidi tam budou mít to prostředí, atmosféru a možnost tam být sami za sebe, tak jestli náhodou fakt to pak nemá pozitivní dopad i na tu celou firmu. A na ty lidi samozřejmě především. A postupnýma pokusama a experimentama na lidech se začalo ukazovat, že to má něco do sebe. No. A je pravda, že to byly tady fakt ty dřevní doby, kdy se o tom ještě moc nemluvilo. Takže se pak nám dařilo docela svítit, jako ta firma relativně malá, ale myslím, že hodně lidí, kteří byli v daném oboru, tak chtěli u nás pracovat právě proto, že tam právě tahali tady ty hodnoty, které jsme jako dávali najevo na venek, kde jsme mohli. A pak nám to strašně usnadňovalo hiring. No. Pak bylo až smutné ještě po letech, potom, co jsme už byli po té akvizici, tak jsem se občas potkával s lidmi, kteří mi přišli jako fakt hustí a říkali, to já jsem tehdy u vás chtěl pracovat, já jsem se neodvážil tam poslat CVčko, protože vy jste vypadali, jako, že jste hrozně hustí. Říkal, ty, to je škoda, ale jako, no, na to jsme byli docela pyšní asi a možná můžem být do dneška. No.
No a pak jste tu firmu prodali, ale proč teda nezaložit jako další obdobnou firmu a zase vybudovat něco podobného? Proč se pustit vlastně do něčeho trošku jiného?
No, tak u mě to jako postupně přirůstalo, že já jsem, ještě to přesně, propojím to, jo, to je s tou tvojí otázkou, ale jsem si něco odprogramoval, ale postupně, jak firma rostla, tak jsem se sám jmenoval Lutero Chief Happiness Officer a postupně jsem začal být míň programátor a víc něco jiného. A potom po akvizici, že nás koupil Avast, to bylo po asi 6 letech existence firmy. A už teďka deal neexistuje, než existovala. A vtipně, že ještě minulý rok jsme měli jako team building nebo setkání prostě lidí z té původní firmy. A husté na tom je, že kluci, kteří tam, převážně kluci, programátorská firma, i když jsme dělali, co jsme mohli, tak holek jsme bohužel moc nedokázali najít v té době. Teďka Čekytas dělají skvělou práci, už by to možná šlo, no, ale je boží, že tam vzniklo prostě něco takového, že už za ty roky už několik dalších lidí už udělalo různé svoje startupy a tahají, první lidi, které tahají, jsou ty ex-InMind, jako kteří byli, takže oni jsou vlastně pořád tam je ta, jako ten tým spolu, no. A mě to postupně začalo tahat právě od toho programování k těm tématům, jak to dělat v té práci jinak. A už vlastně do Avastu jsem taky nastupoval jako Chief Happiness Officer, kde už jsem opravdu seděl spolu se zbytkem HR a vedle majitelů jako ve firmě, ne s programátorama. A postupně tam jako docházelo k tomu, že jsem oddriftoval tohle tématu, takže už mi přišlo, že programátorskou firmu jako do toho jsem se nehnal, spíš jsem si dal tu jako po Avastu ten odstup, že jsme jako rok cestovali a já jsem právě navštěvoval firmy, které fungují nějak jinak a to byl pak jeden z velkých impulzů pokračovat, opřít se naplno do toho tématu štěstí v práci, protože se mi zdálo, že to je jakoby posun na takovou tu meta úroveň, jakože že můžeš tvořit tu firmu, která něco dělá, a nebo pomáhat tvořit firmy, které něco dělají, takže vlastně jako má to potenciálně ještě větší impact. Já vždycky jako nad tím fakt uvažuju tak, jako že buď to se dá tady jako tou společností hýbat tak, že nevím, se založí ministerstvo štěstí, tak to mají v Arabských Emirátech, že tam opravdu mají, že jo, a ministryní štěstí, nebo můžeš jako jít možná one to one jako coach těm lidem a dělat velké změny pro ty jednotlivce, a nebo právě skrz ty firmy, když se ti povede jako ovlivnit lídra ve firmě, nebo ovlivnit, pomoct mu posunout jako na té jeho cestě, protože úplně změnit to nejde, že jo, ale lídra, který má firmu o stovkách nebo tisícech lidech, takže najednou máš ten impact na ty tisíce lidí a když takových lidů je 10, tak se to 10násobí a najednou jako se to sčítá do poměrně velkého potenciálního dopadu. A tak přesně si děláme na tu konferenci. No. Jakože sice víme, že když člověk přijde na Happiness at Work konferenci, tak se mu nezmění svět a nezačne dělat všechno jinak, ale jakože když 1000 lidí dostane jako malinký impuls, tak jako 500 nad tím bude přemýšlet ještě další týden a 250 jako ještě další měsíc. A to s tím něco udělají a 50 jako možná něco začnou měnit a pak najednou jako za těch 10 už to možná něco udělal. No.
Jak to bylo v tom začátku, ať už v tom Avastu, anebo pak, když jste začali vyloženě s tím a založili Happiness at Work jako firmu, jak se dařilo přesvědčit lidi o tom, že to jako je uchopitelný a že to poznají na číslech, když to řeknu úplně racionálně.
To si myslím, že neumíme do dneška, to je ten problém. To je pro mě popravdě i jeden z těch důvodů, proč dávalo tak velký smysl spojení jako Red Button Happiness at Work, což už jsme sluchám plánovali jako vlastně od jak živá, a loni se to stalo, ale zdá se mi, že tam právě nám trošku chyběla ta přísná biznesová noha. A je to strašně vtipné, jo? Teďka, když jsem to reflektoval loni, tak vždycky jsme říkali, jako, že ty 4 základní věci jsou ty vztahy, výsledky, růst a zdraví. A úplně nejdůležitější jsou ty vztahy a výsledky. A je vtipné, že sami v Happiness at Work jsme si to všimli, nevím, možná po 5 letech, že tam jako máme úplně jakože perfektně nastavené vztahy, umíme probrat cokoliv s kýmkoliv do libovolné hloubky, ale trošku zapomínáme na ty výsledky a ten biznis. No. Že jako nám v tom bylo dobře, dělali jsme věci, které nám dávaly smysl, ale neuměli jsme s tou jako velkolepý biznis, který by jako dělal brutální čísla. To je vtipné, že občas člověk jako když vidí věci zvenku, tak mu to úplně jasné, ale když je tam zahrabaný sám v tom, tak to prostě nevidí. No, to jako znova a znova mě překvapuje, jak tohle může být. No.
Jak důležitou roli a v čem tam hrajou ty výsledky tady v tom čtyřlístku?
No, myslím, že tu zásadní v tom, že člověk jako na tom dobrém pocitu z těch vztahů třeba kolem sebe, tak to utáhne relativně dlouho, my jsme to utáhli 5 let, ale pak najednou, když se díváš, jako, že to úplně nestojí pevně, tak můžu říkat asi nejvíc jako zase svoji zkušenost tohle. No. U nás to bylo fakt tak, že Happiness at Work je primárně o tom, jakože chceme dělat, a vlastně snažili jsme se sami sebe přesvědčit, jakože ty výsledky se projevou v tom, jakože v těch rostoucím počtu lidí na té konferenci. A v tom, že jsou skvělé feedbacky na přednášky, workshopy a tohle všechno. Ale vždycky jsme to měli tak, že radši, i když v té firmě nebo v organizaci jakékoliv nemají budget, tak jim prostě tu přednášku, workshop, cokoliv uděláme, klidně zadarmo, že to je jedno. Protože jde o tu myšlenku, že jo, aby se šířila. A pak najednou ale zpětně, když se člověk podívá, tak si říká, tyjo, ale když se to nevrací v těch penězích, což dneska je nějaký jako přepočet energie nebo nějaké hodnoty, tak možná děláme co špatně, nebo proč je to tak? A jako ta myšlenka se mi vracela často, jak to, že to je, jakože, a reálně, jakože fakt za mnoho prvních let Happiness at Work, to jsme si nevypláceli jako z toho vlastně nic, takže jsme jako pálili úspory s dobrým pocitem, ale že jako děláme nějakou změnu, ale pak to na člověka dohlédne, no a nám je to jako v jednu dobu dohlédlo fakt jako fakt silně, ten pocit, jakože vlastně posílám hromady energie a jakože vrací se to v úsměvech a dobrých pocitech lidí, ale ne v těch penězích, což jako to jako najednou kulhá, no, takže to a takhle přesně to myslím je, no, že jako ty firmy, které ujedou v jakémkoliv z těch parametrů, tak přesně takhle to mají. Pak jsou firmy samozřejmě, které ujedou čistě k těm výsledkům, že jo, a pak zase pak to jsou ti lidi na pokraji vyhoření nebo vyhořující, že jo, v těch firmách a není to udržitelné, takže tam ten balanc. A je to strašně vtipné, no, že tam člověk jako přednáší, jako já jsem, nepočítal jsem to, ale určitě to bude dost víc než 100 přednášek, že jo, kde jsem podle mě jako v polovině z nich nejméně řekl, jako že je důležité jako to balancování těch věcí a že jsou stejně důležité a pak to člověk nevidí, že to sám nedělá, no. A nebo si to všimnáš strašně pozdě.
A jak ještě do toho čtyřlístku, když půjdem dál, jak do toho zapadá to zdraví? Asi dokážu pochopit, že spokojenější zaměstnanec může být i výkonnější zaměstnanec, ale co s tím má společného úplně to zdraví?
Já jsem si to vždycky, anebo to vždycky kreslím do takové té Maslowy pyramidy, kde jsou dole úplně ty fyzické a psychologické potřeby. A já to tam mám, vždycky to znovu zvědomím, tyjo, když se mě samotnému třeba něco se zdraví děje, tak jak je těžké potom myslet na cokoliv výš v té Maslowy pyramidě, že tam nahoře jsou takové ta sebeaktualizace a pod tím jako nějaký impact právě jako dosah a takové věci nebo sebenaplnění. A přesně, tyjo, když si pak představím, když jsem měl rýmičku teďka přes Vánoce, že jo, pár dní jsem dokonce byl v posteli, což jako nebývám, tak jako vůbec jako jsem, tyjo, to mi přišlo moc práce pustit Netflix, na tož přemýšlet nad tím, jako jak změním svět, že jo, v těch dnech. A přijde mi, že to je přesně tak to mám nakreslené, no, že to je ten podklad, na kterém to stojí. A pak, když má člověk to zdraví nějak uchopené, tak má jednak víc energie dneska, že jo, a může daleko víc dělat ty věci a posouvat se v tom všem, co je výš. Ale zároveň tím hezky investuje jako do dlouhodobosti a udržitelnosti tady těch věcí, že se mu to nerozsypává. Takže pro mě se právě to zdraví stalo jako čím dál větším tématem a přišlo to taky tak plíživě, jak se to stane s věcma, že jo. Vlastně to bude podobná story a to mě nikdy napadlo, jako S tím Happiness at Work to vlastně taky začalo tak, že člověk jako se začne nořit do nějakého tématu a začne mu to připadat tak nedílnou součástí toho všeho, že to prostě nejde nedělat, tak stejně to mám s tím zdravím. Jo. Mě to vlastně fakt začalo tak, že jsme ještě, já jsem nikdy nedělal nic, že jo. Já jsem fakt byl, jako OK, když jsem byl malý, tak jsem jezdil trošku na kole, ale nikdy jsem profesionálně vůbec, ani závodně vlastně nedělal žádný sport třeba, A vždycky jsem říkal, že spánek je marketingový tah výrobců postelí, že budeme spát prostě v důchodu, že to je prostě není potřeba. Takový jsem fakt jako byl. A pak jsem, to bylo vtipné, to jsme dělali nějakou aplikaci pro pražský maraton, takže ještě v Inmajtu, a dali nám nějaké volňásky na půl maraton, tak říkal, tak máme volňásky, tak jdem, ne? Tak jsem si koupil boty, tak jsem zjistil, že ty běžecké boty jsou tak drahé, že v nich potřebuji běhat, ať se to vyplatí, jinak bych jako těch první pár kilometrů bylo dražší než jízda taxikem, že jo, pak se to postupně ředilo. Tak jsem jako trošku trénoval na tady tohle, abych to vzvládl tu štafetu, že jo, 5 kilometrů nebo něco. Ale nějak se mi povedlo, jako, že mi to chytlo v tady tom období opravdu jako před mnoha lety. A pak postupně jsem začal zjišťovat, že, tyjo, že když se vyspím, tak se mi běží trochu líp, že jo, že když nejím úplně špatné věci, nebudu mluvit prostě, tak se mi taky běhá trochu líp, a že když si večer nedám to pivo, takže mi je ráno líp, a postupně jako jsem pozoroval a začal jsem se nořit do toho, co dneska pro mě je fakt jedna z těch třech velkých vlastně fokusů, kterým dávám, ale to vlastně moje hlavní nepracovní hobby, které se samozřejmě propisuje do práce, no, dělám dál víc workshopů, povídání, přednášek jako tady tím směrem, ale to je ještě velké neprobádané téma, asi pro každého a pro mě teda obzvlášť, no. Medicínu jsem nevystudoval, takže ještě tam mám co studovat.
A dokážeš nějak pojmenovat u sebe a případně pak vlastně v přeneseném smyslu u lidí, nebo u lidí, proč vlastně, ač to vnímání je jasné a na nějaké úrovni si dokážeme uvědomit, proč je to důležitý, proč to vlastně jako lidi nedělají a proč často dojdou až vlastně jako do bodu, kdy buď je do toho něco donutí, je často nějaká nemoc nebo něco, proč vlastně tam je tak velká mezera mezi tím, co vím, že bych měl dělat a co ve skutečnosti dělám.
To je možná právě proto, že tam je tak velká mezera, tak to už je pak, bude podle mě taková ta spirála, že už to najednou začne vypadat tak velké, že už to je nepřekonatelné a už jako nemá cenu nic dělat. No. Já přemýšlím, jak to fakt bylo u mě, ale fakt to musí asi přicházet tady nějak po plíživě. A ještě, mi to zrovna před nedávnem napadlo, jakože mám takovou zvláštní vlastnost, že fun story, jo. Mám kolem sebe několik nejednoho lidí, kteří jsou teďka úspěšní podnikatelé, dobře hodnotově jako usazení, ale ten jejich příběh, jak se k tomu dostali, bylo, že prostě dělali něco brutálně bokem, vyhořeli, rozpadli se a pak se museli se skládat do něčeho nového. A já tím, že jsem, nevím, jestli to bylo tím, že jsem to viděl, ale prostě já to mám tak, že naštěstí tady tuhle část příběhu nemám, ale dělám všechno proto včas, aby se to nestalo ve všech možných ohledech života. Takže já tam nemám ty extrémní právě případy, kde už se to zlomí. A tak jako se u mě dělou ty věci pomalinko. A myslím, že ten hlavní problém na tvoji otázku, teda za mě odpověď je, že to nejtěžší je začít s tím málem, no, s těma návykama, že to je jedno z těch témat, které se často objevuje a často to ukazuje, takové ty hezké obrázky těch schodů, jakože můžete plánovat ve velkém, ale vždycky začíná tím prvním krokem. Zrovna před 3 týdnama měl Jánu Košturiak školu života, kde povídal profesorovi Zeleném a jeho strategii prvního kroku, že ten první krok je ten nejdůležitější a tam si myslím, že bude ten hlavní kámen úrazu, že lidi si řeknou, tyjo, tak OK, tak mám začít běhat, tak jdu si koupit boty a jdu běhnu aspoň 5 kilometrů, když se říká, že dám běžet a zjistí jako po 3 kilometrech, že jim jako se rozpadají plíce a že to jako nemůžou dát, jo. Když to kdyby radši se šli projít první týden a druhý týden už jako poběhli, tak jsou úplně někde jinde. Že podle mě možná ještě důležitější meta téma, že často diskutujeme s Martinem, je právě to návykové, no, tyjo. Co si myslíš? Je to tak? Teď jako já fakt nikdy se na tím přemýšlel, no? Tyjo, jenom...
Jo, určitě to je velká součást toho právě, ten strach z toho, že to je tak strašně velký, že to je tak strašně vzdálený a tím pádem vlastně jako těžký, protože sice ta energie od začátku může být jako malá, vložená jenom do toho prvního kroku, ale když i vidím vlastně to dlouhé schodiště a mám oči jenom proto a vím, jak ten výsledek je strašně daleko. A teď ještě nevýhoda u pozitivních návyků je to, že na rozdíl od těch negativních tu odměnu vidíš až za strašně dlouho, nebo velmi často. Kdežto u těch negativních tam ta pleasure, to potěšení, dát si nějaký, nevím, donut nebo něco jako, co je dobrýho chuťově, tak je to dobrý v tu chvíli. Stejně tak jako v tu chvíli je příjemný dívat se na nějaký zábavný video, ale dlouhodobým už to je problém.
No. To máš pravdu, to bude ještě ale ten další rozměr, no, který ke kterému já se vždycky vracím, že já mám takový ten long term mindset a v některých věcích až úplně extrémně mi přijde. A to je taky asi věc na učení se, nebo nevím, jak se k ní dá propracovat, ale pokud bych si měl, nevím, jestli pozitivní nebo ne vlastně, chtěl jsem víc pochválit, ale vlastně s tím nejsem jistý, protože to samozřejmě má hodně negativních dopadů. Hmm. Takové to, že jsem ochotný se dívat fakt až jako za dva rohy a teďka jako si překonat něco, kdy ještě z toho nic neuvidím a vím, že to je až za dlouho. Samotnou by mě zajímalo, jak bych dopadl v takové ten marshmallow challenge, nevím, jestli se o tom slyšel, jak je ten experiment, že před děti dali marshmallow a když vydržíš 5 minut, tak ti dáme ještě jeden, že jo? A zkoumali, jako kdo z těch dětí to vydrží a kdo ne. A pak v nějaké long-term studii zjistili, že ty, kteří to vydrželi, tak měli ten mindset, jakože byli úspěšnější v životě právě proto, kvůli té schopnosti odkládat to potěšení jako dál. Ale pak občas to člověk možná vyodkládá až moc, no? Tak to je jako...
Víte, co je 10 boj pro stoleté a co musíte dneska dělat pro to, abyste ho zvládli? Nebo taky o tom, proč exponenciála svině a taky o tom, kdy třeba budeme tady mít humanoidní roboty. To jsou další témata, o kterých jsme si povídali s Michalem Schreierem ve zbytku rozhovoru, který najdete jak v audio, tak v videoverzi jenom a pouze na Forendors. Přesně tam, na tom stejném místě, můžete i podpořit moji tvorbu, můžete se tam dozvědět také zajímavé věci z newsletteru 6 medvědů s Pumprlou a jak říkám, můžete tam podpořit moji tvorbu, za což vám budu moc vděčný. Tak jo, mějte se fajn a těším se na vás u dalšího dílu.